Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo sporočiti svetu. Goste v večini predstavljajo dijaki iz različnih področij. Občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo resnično glavno besedo mladi. Danes bomo v podkastu Govorilna ura gostili Jana Trstenjaka. Jan je odličnjak srednjevekovne šole, ki svoj prosti čas do zadnje minute izkoristi. Sodeluje s Cankarjevim domom, ob vikendih dela v Avstriji in se že kot dijak aktivno vključuje v izobraževalni sistem kot učitelj. Z Janom bomo govorili, kako usklajuje vse svoje obveznosti, kaj ga pri tem motivira in kako kot dijak vidi izzive, s katerimi se sooča na šolski sistem. Jan, dobrodošel v podkastu Govorilna ura.
Hvala.
Zdaj, poleg tega, da si maturant Vegove, odličnjak, si poleg tega vključen v dost projektov na šoli. Ne nazadnje si bil zaradi krize pridobivanja učiteljev povabljen tudi k sodelovanju kot učitelj.
Res je.
Poleg tega, mislim, da celo si zaposlen v podjetju kot natakar v Avstriji, kjer sodeluješ med vikendi, ko imaš čas, in v Cankarjevem domu.
Ja, tako je.
Neverjetno. Kako ti uspe krmariti med vsemi šolskimi obveznostmi, vsemi zaposlitvenimi, imaš sploh kaj prostega časa zase?
Prioritiziram stvari. Se pravi, v šoli nam govorijo, da je pač šola prva. To zame pač preprosto ne velja, ker nisem iz tega prepričanja. Jaz prioritiziram včasih delo, včasih šolo. Odvisno, koliko sem obremenjen v šoli. In ko sem manj obremenjen v šoli, potem pač prioritiziram delo. In obratno. Se pravi, ko pač v šoli nimam ocenjevanj, nimam domačih nalog, grem delat. In potem, ko imam, ne delam. To mi pač omogoča študentska napotnica.
Ok, zanimivo, da se ti zdi, da šola ni na prvem mestu. Sam v končni fazi ne bi nič od tega, kar počneš, lahko počel, brez da bi prvo opravil neko osnovno izobraževanje, pol nadgradnjo tega, seveda, nekaj si se naučil sam. Ne? Zakaj? Kako?
Treba je povedati, da je šola nekako nehala učiti uporabne stvari. Ko ti prideš iz šole, ko končaš srednjo šolo, če nimaš razno raznih delovnih izkušenj, si praktično marsikaj izgubil, ker si zapravil veliko časa s tem, ko pač nisi delal in si se samo učil. Ne? Delodajalci pa vse več in več gledajo delovne izkušnje, delavnost, odprtost, sprejemljivost, kot pa mogoče kakšno šolo imamo narejeno. Ne?
To pomeni, bi lahko rekel, da šola nekako zamuja Z podajanjem nekih znanj, ko bi bila potrebna za aktivno vključevanje mladih v družbo.
Definitivno.
Na trg delovne sile.
Tako. Jaz sem zdaj začel delati in sem prvič v življenju zvedel, kaj je recimo dohodnina, da je treba državi davke plačati in podobno. To recimo v šoli mi ni noben povedal. V šoli se pač ne učimo tega, kar pač bomo enkrat rabili v navadnem življenju. Če bomo delali na kjerkoli na katerekoli polju, bomo pač potrebovali neka znanja, to so seveda davki, finance in podobno. Tega pač šola ne uči.
Kako to, da si se uspel vključiti pol vse te sfere, ne? Poleg šole, ne vem, kako do Cankarjevega doma, kako imeti možnost sodelovati v šolskih projektih, ki v bistvu niso vezani na izobraževanje, recimo, in kako dolgo že delaš v Avstriji?
Zdaj, v Avstriji delam že, mislim, da peto leto. To je bila moja prva služba. Tam sem se tudi naučil nemško. Zgolj s tem, ko sem se pač bil prisiljen pogovarjati v nemščini z gosti. Kar se tiče pa Cankarjevega doma, mi je pa to pač omogočila šola. Ko sem imel obvezno prakso v tretjem letniku, sem se potem še odločil poslati prijavo na Cankarjev dom. Najprej sem sicer mislil, ok, Cankarjev dom, kaj bom jaz tem delal, ne, ker sem programer, to pač ne spada skupaj. Potem smo se pa najdel, pa pač sem se tudi v Cankarjevem domu marsikaj lepega naučil in se skozi veselim, ko se vračam nazaj na delo v Cankarjev dom.
Zanimivo. To pomeni, da ti je lahko Cankarjev dom pomenil tudi neko učno okolje. Ja, ko so ti v bistvu dali možnost, da si razvijal neke veščine, ko si jih preomenil, da jih na šoli nekako nisi dobil. Ne?
Zagotovo.
Kako bi se po tvoje mogla šola oziroma šolski sistem ali pa še bolj učitelji prilagoditi? Kako vidiš recimo vlogo šole, učiteljev, vseh delavcev, ko delajo z mladimi, da bi bili bolj prilagojeni času, v katerem živimo?
Zdaj, šola naj bi svoje dijake oziroma učence pripravila na prihodnost. To sicer trenutno ne dela najboljš, ne upravlja svojega dela. Ona sicer uči po nekih predpisanih programih, ki so pač praktično isti že vrsto let in se ne spreminjajo kaj zlo, a ne sploh v smeri tega, da bi nas pripravili na od financ, kot sem pač prej rekel, pa mogoče tudi komunikacijo z ljudmi. Uh-huh. Ker v življenju, kot sem saj jaz poznal, ne po mojem mnenju, je pomembna tudi komunikacija z ljudmi, bodi si tisti, ki jih poznaš in tisti, ki jih ne. Ker marsikdo, vsaj kakor jaz pač vidim, se boji komunicirati z ljudmi, ki jih mogoče ne pozna. In je to zelo pomembno, sploh kjerkoli delaš in kjerkoli pač hodiš po katerih kolih stezah.
Težko pogovarjati se z ljudmi, ki jih ne poznaš. Ne? To je v bistvu veščina. Tudi ena super knjiga, menda obstaja How to talk to anyone. Uh-huh. Nisem je sicer bral. Si bral mogoče?
Ne, sem jo pa že parkrat videl.
Okay. To pomeni, da se nekako vloga učitla bi mogla spremeniti v kolesi vseh družbenih sprememb. Ne? Zdaj rekel si, da šola nekako je zaspala v času, ne sledi oziroma ne ponuja nekih znanj, ko bi bila relevantna za vstop na trg delovne sile.
Ja.
Kakšna je pol po tvojem mnenju vloga učitla danes? Kako bi moglo biti, da bi to sploh bilo možno? Ker namreč, mislim, jaz sem vzgojitelj v dijaškem domu in tudi sam opažam, ne, v roku sploh od COVID-a dalje, ne, je dijake zelo težko motivirati za karkoli.
Zdaj, mogoče se nastrinjam najbolj z prvim delom vprašanja. Učitelji ne bi mogli spremeniti, ampak redno spreminjati svoj način dela oziroma pač kaj poučujejo, ker se to pač relativno pogosto spreminja. Ni to zdaj, da bi mogli pač nekega starega dela na novega spremeniti enkrat in je potem to vse v redu. To bi se moglo pač redno posodabljati, ker trendi so vsakič novi. Dogajajo se razno razni družbeni dogodki, ki potem spreminjajo tudi družbo, bom rekel, najstnikov, ki to pač najbolj poznam. Kar se pa tiče motivacije, ja, jaz se strinjam, motivacija definitivno upada, ampak je to treba povedati, da mogoče radovednost upada. Poznam svoje sošolce, pa tudi jaz, mogoče nisem več toliko radoveden, kot sem včasih bil. Koliko enkrat pač vstopiš v ta šolski sistem, ko si prisiljen v neko rutino, se pravi učenje in pisanje testov, potem to pač kmalo postane res rutina in ni več prostora za radovednost.
To pomeni, da bi lahko povzel to, da se ti zdi, da šola v bistvu postaja sam še en aparat kapitalističnega kolesja, ki te pripravlja na kapitalizem, v katerega stopiš, ko stopiš na trg delovne sile.
Ja,
to pomeni preprosto slediti nekim navodilom, brez da bi tako kritično oziroma tako konstruktivno razmišljal o tem, kaj pravzaprav počneš. Ne? Kako bi lahko to spremenili? Kak na svet mogoče imaš? Kako vzbujati to radovednost pri mladih, ki tudi sam opažaš, ne, pri sebi, da z leti usiha?
Se pravi, v matematiki, ko imamo pač enačbo, jo običajno lahko rešimo na več načinov. Dijake in učence bi pač po mojem mnenju, mogli učiti, kako razmišljati svojo glavo. Se pravi, kako biti odprt, kako reševati probleme. Zdaj, jaz sem sicer srečen, ker sem programer in je to pač prvina programerstva, da se naučiš reševati probleme na svoj način, ne po nekem predpisanem postopku ali pa po neki formuli. Treba bi bilo mogoče prisiliti kakšnega dijaka oziroma dijake, da začnejo razmišljati svojo glavo. Se pravi, da bi si mogli našti sami rešitev.
Ok, zdaj, če poskušam razumeti to, kar si zdaj rekel, ne, pa glede na to, iz katerih časov prihajam, jaz sem bil rojen, ko je bil Tito še živ, ne, tudi vrednote mogoče zaradi tega imam malo drugačne. Včasih je bilo to dost laže, ne, mogoče tudi Zaradi tega, ker je bilo, ker je bil prosti čas manj nasičen z vsemi informacijami, če jih povzamem, pa damo nek skupen žakelj, ki jih nehote dojemamo, ne, jih smo bombardirani z njimi, imamo kar naenkrat nek overload, je mogoče to razlog, ne, vsi ti digitalni mediji, ne vem, telefoni v zipku, to je čist drug čas, v katerem sem živel jaz.
Ja, res je. Zdaj, jaz bi rekel vsaj mino, mladostniki smo kar na čistem z vsemi informacijami, ampak je teh informacij pač preveč. In ni časa, da bi vsako informacijo, ki jo dobimo, če pač posplošiva, ne, obdelali. Se pravi, imamo ful enih informacij, dobivamo jih redno, ne moramo jih pa jih obdelati, si obstvariti mnenja, ker jih je preveč.
Recimo, tep nekak skos uspe balansirati med informacijami, ki jih dobivaš na spletu, po mojem si dost bolj, kot kdorkoli, sploh zaradi šole, v kjeru si hodil, ne, vezan na brskanje, biti na spletu, biti tam. Ne. Kako se ti uspe pol izogniti vsem tem distraktorjem? Ne? Odpreš splet, takoj si zbombardiran z nekim in zelo hiter si na nekem, ne vem, blogu, podcastu, na neki vsebini, YouTubeu, TikToku, in čas beži, 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 v eni uri, v končni fazi ne veš, kaj si počel tam. Kako najti ta balance? Kako je tep to uspel?
Zelo težko, ker jaz ga tudi zelo redko najdem. To ni pač pogosta stvar. Zato, ko si enkrat pač, bomo rekli, v polju teh informacij, je zelo težko pač izbrati tisto, ki ti pač ustreza. Zelo lahko se je zgubiti. Se pravi, takoj, ko vidiš kakšno, ne vem, fotografijo, naslov članka, hitro se lahko zgubiš v tem. Ni najlažja stvar, da se potem pač najdeš nazaj.
Bi mogoče moglo biti regulirano to, kdaj lahko najstnih otrok sploh začne upravljati sam z digitalno tehnologijo?
Mogoče ne, po mojem mnenju, mogoče ne to, da lahko upravlja, ampak kaj? Se pravi, mogli bi omejiti vsebino, ne pa ne kvantitetno, ampak kvalitetno. Se pravi, mogli bi iskati kvalitetne članke, kvalitetne informacije, nekaj, kar pač pomaga človeku. Pa mogoče tisto, kar še otroci ne poznajo tako dobro oziroma ne bi razumeli, nekako skriti oziroma odstraniti.
Ok. To pomeni nekako najti neko kreativnost, neko inovativnost, neke vsebine, ko ti prinašajo korist. Ne? Imaš mogoč kak na svet, kaj bi lahko to bilo?
To je zelo težko narediti, ker seveda se pogovarjamo pač o svetovnem spletu. A ne? Ja. To pač lahko naredijo starši doma, učitelji v šoli. Mogoče celo dijak, učenec, mladostnik sam, če se pač v tem najde. Je pa to z vidika tehnologije bolj težko narediti.
Ok, sam tudi starš, ne, recimo vzgaja svojega otroka po nekih svojih načelih. Jaz ne dvomim, da vsak starš hoče svojemu otroku najboljš, kolikor le zna. Pol pa v bistvu pridejo tle tudi zelo različne vsebine, ne, kaj se vem, nekomu je bolj pomemben šport, gibanje, nekomu umetnost, ne, nekomu kreativa, prosti čas, da v bistvu lahko otroka vzgajaš, ne, pa balansiraš s tem, dejansko jaz doma svojem otroku moram omejiti, dobesedno včasih tudi fizično vzeti stran napravo, da se grejo ven igrati zunje lepo vreme in rabijo to. Je to prava pot?
Odvisno, to je zdaj zelo subjektivno vprašanje. Tehnologija sami po sebi je zdaj pač omogočila dostop, a ne? Zdaj ti lahko z enim telefonom praktično gledaš karkoli hočeš. Bodi si to prosti čas, umetnost, kultura, pač karkoli hočeš. Zdaj, če se ti sam sebe reguliraš na način, si lahko poiščeš pač poučne stvari. Medtem, ko pač, če greš ven, imaš sam tisto eno stvar, ki te zanima na voljo. Sicer to ni najbolj zdrava stvar, ne, zagotovo ne. Bi pa kot starši mogoče lahko uporabili marsikakšno funkcijo, da bi omejili uporabo slabih vsebin, če lahko tako rečeva, na telefonu in pač popestrili tiste kvalitetne vsebine. Zdaj, polno načinov že obstaja, Telefoni imajo skoraj vsi ugrajene razno razne funkcije za omejevanje letega, sem to se pač ne oglašuje in veliko staršev ne pozna niti tega in zato je pač potem najlažje, da se otroku vzame celoten dostop, kot pa pač samo omeji dostop do določenih informacij.
Pa tudi vešči nismo. Ne? Jaz sam, če v bistvu gledam vse te aplikacije, ne, imeli smo tudi aplikacije za točno to, kar si rekel, ne, da lahko določene spletne strani ugasnemo in tako naprej. Mene je sin pred 12 letih prehitel, zahekal. Je praktično vse in ko mene ni bilo doma, je zaobšel vse te omejitve, ki smo jih jaz po nekih navodilih neke aplikacije dal in meni enostavno z mojim znanjem, ne, ni ostalo kaj drugega, kot pa da fizično vzamem. Ne. Zdaj, mogoče to res ni najbolj prav, ne, ampak drugač niti ne znam. Kako?
Ja, verjamem, ker je stvar... ni prilagojena uporabniku, bomo rekli. Ne. Marsikdo pač se ne spozna na tehnologijo, mogoče je komu celo inferiorna, ne, in se noče niti ukvarjati z njo. Če pa pogledamo drugo stran, je recimo vaš sin dobil radovednost in je hotel rešiti uganko, kako bi on to zaobšel in je verjetno mogel uporabiti kar par možganskih celic, da mu je to pač uspelo, zato da mogoče je to pač neki ziv za otroka, če pač pogledamo na to plat. Ja, pa definitivno bi mogli te funkcije, aplikacije narediti tako, da se pač potem otroci ne bi najbolj znašli v njih. Ampak potem imamo spet problem, ker če se otroci ne znajdejo v njih, potem se bodo tudi starši malo težje.
Malo težje, ne. Jaz se čist strinjam, ne, to me je tolažilo pol, ne, da nekak je bil kreativen, da je začel raziskovati računalnik, ne, tudi z vidika, kako sprogramirati, hekati, no, določene stvari. Mogoče se mi zdi pomembno še ena stvar, ne, da preden bi dali tehnologijo v roke, ne, da naučimo, kako varno obstajati na svetu, na spletu, ne, na digitalnem svetu. Z vsakim klikom puščamo nek digitalen vtis.
Ja.
Ne? In zelo nepremišljeno, ne, dijaki, sploh osnovnošolci, pred kratkim je zakrožila ena slika prav v šoli, kjer v bistvu so moji sinovi, ki v bistvu se razpošiljajo gole fotografije dekleta, ki ni stara niti 14 let. Ne. Kaj je dobro, mislim, se ti zdi, da bi bilo mogoče treba upeljati že takoj na začetku neke veščine, kaj je varno na spletu, kaj počnemo, kdo vse lahko dostopa do teh informacij, ko ne nazadnje ostajajo tam večno, če se ne motim. Ne?
Ja. Zdaj preko sva govorila o omejevanju, se pravi dostopa do informacij, ko pač je prišla tehnologija in omogočila prost prenos informacij, je s tem tudi pač omogočila prosto razglaševanje informacij, se pravi, jaz lahko tudi pač objavim sliko, napišem spodaj neko besedilo in bo marsikdo pač temu verjel, ne. Kar se tiče pa golih slik, ja, marsikdo ni ozaveščen o tem, kaj so zmožnosti, se pravi, tega prostega toka informacij. Se pravi, vsaka informacija, ki jo mi pač se odločimo, da jo bomo delili spletom, je v prostem prenosu. Se pravi, jo vidi marsikdo, je pa zelo težko zbrisati, se pravi, ne obstajajo neke funkcije, kjer bi lahko sploh zbrisali informacijo, ki smo jo pač objavili, ker je to pač, seveda govorimo o svetovnem spletu, a ne, se pravi o neki svetovni stvari, to je pač zelo velik prostor, v kateri bi pač najprej morali najti vse pojave naše informacije in potem vsako po vrsti zbrisati, da ne govorimo o tem, da potem verjetno nimamo niti dostopa do teh informacij, naših informacij, ki smo jih sami objavili.
Ok. Kdaj je potem pravi čas, ne, za digitalen odklop? Kako ti počneš te stvari?
Digitalen odklop v smislu?
Da se odklopiš, da greš v naravo, da te ne zanimajo pingi, bongi, bingi na vseh socialnih omrežjih, ki te kličejo, da se javiš za vsak signal, za vsak impuls, ko ga v bistvu dobiš in tvoje telo odreagira takoj. Ne? To pomeni še, ko ješ. Ping, se javiš. Mislim, redko kdo je danes, če pogledaš, ko jemo, gledamo v telefon. Kako se odklopiti?
Zelo težko, zato ker potem, ko imamo nek ta prost prenos informacij, ko zagotavljamo na telefon, da bo pač naš vedni, večni vodnik, ne, ga je zelo težko odstaviti, ko smo enkrat že navajeni na njega, ker se navadimo na njega in se navadimo na to, kar ponuja. Zato je pač ta digitalni odklop zelo težko narediti in mislim, da niti še enemu ni uspel popolni digitalni odklop, ker pač to zauzema kar dela in moči.
Okay. Prihodnost, se ti zdi, da je svet, ki ga ustvarjamo, prijazen do mladih?
Ne, ker mi, jaz mislim, da ne. Ker mi, mi dobivamo nove tehnologije, razvijajo se nove tehnologije, dobivamo še več informacij, več načinov, kako pač prevzeti informacije. Noben pa nikoli ne pove, kaj je dobro, kaj je slabo, kako se zavarovati pred nevarnostmi, ker pač splet omogoča stoj in eno nevarnost, ne? Kakšna je preventiva, kaj narediti, ko se ti zgodi kaj takega, ne? Tu pač preprosto nihče ne ve, dvomim, da je ta najstnica, ki je to sliko, recimo, če se naveževa, poslala, vedela, kaj pač mora zdaj narediti, ne? Pa tudi, če pristopi do vzgojitelja, vzgojiteljice, karkoli, verjetno je tudi on ne bo znal najboljš pomagati. Ne?
Te skrbi?
Zagotovo.
Za prihodnost?
Zagotovo.
Pa se veseliš vseeno?
Ja, zato ko smo mi tisti, ki jo lahko sploh popravimo, tisti, ki jo lahko dodelujemo in poboljšamo. Smo pa tudi tisti, ki nosimo odgovornost, da je ne poslabšamo.
Jan, ne bo to zaključna misel najnega podcasta. Veseli me, da si bil moj gost.
Hvala.
Naj ostane tako, kot si rekel, vendarle na svet stoji na mladih.
Res je.
Hvala ti in srečno.
Nasvidenje. Hvala.
Hvala, ker ste prisluhnili podcastu Govorilna ura. Naročite se naš podcast. Sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo. Mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.